Израильнең авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче şirketләрнең Татарстанга сәфәренә үзеле куркыныч яны. Татарстанда март башында гына булган очрашу вакытында уртак бизнес булдыру турында сөйләшкән булганнар. Израильләр быел ук инде Татарстанда яңа төр бәрәңге үстереп сынап карамакчы булган. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан израильләрне көтмәүләрен әйтәләр. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстаннан китеп Израильдә яшәүчеләр җәмгыяте башлыгы Леонид Ликинецкий Татарстан ягы белән апрель аена дәгъваләшкән сәфәрләренең үзелү алдында икәнен белми. Күрәсең, Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итәргә өлгермәгән, бәлки теләмәгән. Бәлки министрлыкта өстән президентның бер-бер сүз әйтүен көтәләрдер. Чөнки 2010 елның 23 сентябрендә Израиль авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләрен Рөстәм Миңнеханов үзе кабул иткән иде. Ул вакытта Миңнеханов Татарстан мөмкинлекләре белән якыннанрак танышу өчен Израиль бизнесменнарын республикага чакырды. Әле күптән түгел генә 2011 елның 5 мартында Татарстан сәүдә сәнәгать пулатында Израильнең авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче şirket башлыклары белән республика эшмәкәрләре очрашкан иде. Израиль ягыннан авыл хуҗалыгы җирләрен сугаручы торбалар җитештерү Рушы Мәтсәр Плас şirketе башлыгы Реуан Сарик, яшелчә үстерү, иген игу һәм кышчылык белән шөгыльләнүче Хаклаут 2002 şirketе җитәкчесе Пинхас Якубовский, курылмалар төзүче җитештерүне компьютерлаштыручы Ямко şirketе хуҗасы Яков Хасон һәм терлекчелек сөт җитештерү кышчылык белән шөгыльләнүче Агри Го şirketе вәкиле дә килгән иде. Күрәсең, соңгы чырашу вакытында инде быелгы язда ук кайбер юнәлешләрдә эш башлау турында да сүз булган. Леонид Литинецкийда җитди сөйләшүләр булганга, Израиль ягы эшне озакка сузмыйча башлап җибәрүне теледе.
Намечен визит в начале апреля в один из районов Татарстана, где будет...
Апрель башында Татарстандагы бер районга барачаклар. Анда яңа технологияләргә нигезләнеп, бәрәңге үстерү өчен уртак şirket оештырыла. Бәрәңгенең иң яхшы төре китереләчәк. Татарстанда ул төр әлегә юк.
В Татарстане их еще пока нет. Планируется завести именно этот вид картофеля.
Авыл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте башлыгы Гөлнира Миңнуллина Татарстан ягының израильләрне бу арада гына көтмәүләрен әйтә. Республикага килгән кунакка әле тиз генә көтмибез дип әйтеп булмый бит инде, ди ул. Миңнуллина шулай ук ике арада сөйләшенгән проектларның булу-булмауына да җавап бирә алмады. Израильләрне соңгы килүендә министрның терлекчелек тармагы урынбасары Нәҗип Хаҗипов каршы алган. Ул да Миңнуллинага Израиль ягының апрель башында булачак сәфәрләре турында өздереп берни дә әйтә алмаган. Леонид Литинецкий әлегә кадәр Татарстан Русияның башка өлкәләре белән чагыштырганда бизнес башларга иң яхшы төбәк, монда бөтен шартлар тудырылган дигән фикердә кала. Ул республика җитәкчелеге авыл хуҗалыгы тармагына җитди карый дип белдерә. Казанда туып үсеп, югары белем алгач 1991 елда гаиләсе белән Израильгә киткән Литинецкий өчен Татарстанның соңгы уңышлары бигрәк тә куанычлы. Һәм республиканы ул җитештерүдә дөньяның иң алга киткән илләре белән бер дәрәҗәдә әйтеп күрәсе килә. Яшүсмер вакытта да Казан медицина институтында укыганда да иң ышанычлы дуслары аның татар милләтеннән булган. Дини төрлелеккә килгәндә дә бүгенге Татарстанны ул мөселман, христиан һәм яһуди диннәрендәгеләрнең бер-берсен аңлап яшәгән үрнәк урын дип атай. Русиядәгеләр яһуд дәүләте булганга Израильгә бертөрле генә карашта түгел. Ислам дининдәгеләр Фәләстин-Израиль арасындагы каршылыклар өчен Израильне гаепләргә тырыша. Баксаң, Фәләстин һәм Израильнең уртак эшләре дә бар. Фәләстин автономиясенең Җәнин төбәге белән Израильнең Гилбо муниципаль төбәге арасында беренче уртак сәнәгать бүлгесе булдырылган. Анда фәләстиннәр һәм яһудләр бергә эшләй. Литинецкий сүзләренчә, бүлге үсештә. Шушы үзенчәлекле урын Испаниянең тышкы эшләр министры Мигель Муратинос багуында. Литинецкий дөрес юнәлеш бирелгәндә мондый төрле диндәгеләрне һәм караштагыларны берләштергән проектларның киләчәге бар дип әйтә. Соңгы елларда кайбер гарәп илләрендә булган халык күтәрелешләрендә ул ил җитәкчелегенең үз эшенә генә бикләнеп идарә итүеннән күрә. Халыкның тормышын яхшыртырдай бизнес проектлар булдырылмаган. Бу илләрдә дөньяның яңа технологияләре җитештерү тармакларына, бигрәк тә авыл хуҗалыгы өлкәсенә бик начар үтеп кергән.
Если бы мы смогли вот такие сельскохозяйственные проекты, как делаем в Татарстане, сделать еще, перенести их в другие страны мира.
Әгәр без Татарстанда булдырачак бизнес-проектларны башка илләргә дә күчерә алсак, бергәләшеп тынычлыкка тизрәк ирешер идек. Якын көнчыгышта гына түгел, ә бәлки дөньяның башка илләрендә дә. Татарстандагы тәҗрибә башкаларга үрнәк буласына ышанам. Бүген гарәп илләрендә булган хәлләргә килгәндә, ул бит кичә генә башланган хәл түгел. Ул күптән көтелде. Дөрләп китәрдәй ут булып пыскып торды. Халыкның түземлеге бетте. Инкыйлаплар нәтиҗәсендә үзгәрешләр җиңгәч, җитәкчелеккә киләчәкне күз аллап эш итүче һәм прогрессив кешеләр килер дип өметләнәсе кала.
Тех странах, в которых победит вот эти вот революционные преобразования, что место руководства в этих странах займут перспективные, прогрессивные люди.
Дип белдерде Литинецкий. Израильнең авыл хуҗалыгы тармагы ширкәтләре дөньяның төрле илләре белән хезмәттәшлектә. Канада, Мексика, Кытай, Япония һәм башка илләрдә дә уртак эшләре бар. Тик Татарстан гына апрель башында Израиль эшмәкәрләрен кабул итәргә әзер булмавын белдерә.